Posloucháte Radio Wave a na Radio Wave začíná cestovatelský a outdoorový magazín s názvem Casablanca, u kterého vás jako každou neděli vítá Pavel Sladký. Mými dnešními hosty jsou Michala Kronclová a Jan Malík. Ahoj, dobrý den.
Ahoj. Dobrý den.
Se kterými se dneska budu bavit o jejich výletu na Altaj. Byl to výlet na Altaj, který proběhl v průběhu tohoto léta. My se za tím výletem ohlídneme a jeho velkým specifikem je to, že Míša Krunclová je na vozíku. To znamená, byl to výlet s vozíčkářem, respektive s vozíčkářkou na Altaj. Vy jste, Míšo, dost aktivní na to, že jste vozíčkářka, plavete, jezdíte na lyžích, jezdíte na handbajku a podnikáte docela dost věcí. Vím, že jste byla i na Novém Zélandu, to znamená, že Altaj nebyla vaše první větší cestovatelská akce.
První cesta byla, jak jste říkal, na Nový Zéland v roce 2011, kdy jsem vyrazila s mýma kamarádkama dvěma procestovat Jižní ostrov na Novém Zélandu. A to byl vlastně začátek toho, že pak jsme se vydepravili na Altaj.
Jižní ostrov, to je ten hornatější. Mm-hmm. Máte ráda hory?
Jo, na ně se pěkně kouká.
Proč jste se po Zélandu rozhodla, že to bude zrovna Altaj?
No, Zéland je krásná země, ale tak člověk se tam pořád setkává s tou západní kulturou. Všechno je tam bezbariérový a když se člověk vrací z těch bezbariérových míst zpátky do Prahy, tak občas je z toho smutné, že to tady ještě nefunguje úplně, jak by mělo. A náraží na těch spoustu bariér a říká si, proč to tak nejde, když to někde jde. Tak jsem si řekla, že vyrazím na východ a že se mi bude vracet veselej zpátky. Tak to byl asi důvod, že jsem vyrazila směrem na východ. A asi to neměla být úplně Altaj, původně to měla být cesta Transsibirskou magistrálu. Já jsem si četla knížku o výletě o Transsibirský magistrál, která vede z Moskvy do Pekingu. Tam přišlo mi super projet za 9 dní, půlku světa. A pak jsme se nějak pustili do dohadování a nad sklenkou vína se dohodlo, že to nebude Altaj, teda že to nebude Transsibirská magistrála, to bude Altaj.
Tu Transsibirskou magistrálu jsme si teda neodpustili, ne? Že ono, tam se dá dolítnout docela jednoduše, tam lítá letadlo Praha-Novosibirsk, ale to se nám zdálo nějak moc jednoduchý, tak jsme letěli právě do Moskvy, jeli jsme 3 dny tím vlakem a pak vlastně teprve jsme si dali ten Altaj.
Jak jste říkali, tak jste letěli do Moskvy a pak jste jeli vlakem ten kus Transsibirské magistrály nemalý, několika denní. Jaká byla ta cesta? Vy jste měli hned nějaké problémy s přepravou vozíku na té letecké části, je to tak?
Měli, no. Tam jako to mě na té cestě asi mrzelo nejvíc, protože jsem si myslel, že 21. století a jako, že se nemůže stát něco, že bychom se kvůli vozejku vlastně někam nedostali a vlastně hnedka na začátku té cesty, ač se všichni tvářili hrozně milé a říkali jsme si, že to začíná úplně skvěle, v Ruzyni byli hrozně příjemný a v Bělehradě byli hrozně příjemný. Tak zrovna v tom Bělehradě, kde jsme přestupovali z jednoho letadla do druhého a Míša to měla vyjednaný, zavolala tam, protože vozejk musíte hlásit předem, jak jsem pochopil, aby vás jako do toho letadla vzali, tak ačkoliv to bylo vyjednaný, tak Aeroflot řekl, že nás prostě dál neveme, letenky byly zaplacený už. Ale řekli, že nás nevemou. No. Naštěstí potom jsme se tam nějak dohadovali s těma Srbama, kteří jako nám vyšli velmi, velice vstříc, protože bylo to kupované vlastně přes ty Srby. A řekli, že teda nás vemou vlastně asi o 6 hodin později ráno teda. Zas jako nechtěli nic, žádný příplatek navíc, takže jako jsme se dostali do té Moskvy a i jsme stihli potom ten vlak, který jsme už zase měli koupený předem. Ale jako potom jsme měli méně času v té Moskvě. No a spíš to byl takový smutný, no, ten začátek, jakože vlastně tam hned takováhle komplikace a to ještě jakoby v té západní Evropě. No.
Mě to spíš zarazilo. Já není to poprvé, co jsem letěla, jako byla jsem na Zélandu. Několikrát jsem letěla po Evropě a nikdy jsem nic s vozíkem neměla žádnou komplikaci. Nikdy nebyl problém, tak jsem byla dost překvapená, že něco takového může ještě nastat. A zase mě potěšilo to, že se to dalo vyřešit, že Srbové se nám postavili k tomu dobře a zajistili nám letadlo na ráno. A pak bylo docela vtipný, tím, že nám to uletělo, tak jsme tam měli celou noc a neměli jsme vlastně ani zajištěný ubytování, nic. A naše spolucestovatelka Jitka říká, tak když naletíme letadlem, tak nám si aspoň zařídíme hotel s peřinkama a měkkýma polštářkama. Tak se to začalo domlouvat. Oni, že nás teda dovedou na nějaký to místo a nebyl to hotel, ale byl to dětský koutek, kde jsme pěkně přenocovali a ráno jsme mohli odletět. A bylo skvělé, že nám to zařídili hned druhý den ráno, že jsme chytli tu Transsibirskou magistrálu, protože magistrála, aby se člověk chytil ty správný místa, který jsme potřebovali, aby jsme byli všichni pohromadě, jak se tam mluvá měsíc dopředu. tak jsme měli štěstí, že jsme tak docestovali včas a stihli jsme vlastně navštívit i Rudý náměstí, proto jsme tam měli den volna v Moskvě, aby jsme viděli Vasila velikého blaženého.
Takže cesta vedla ze srbského dětského koutku na letišti v Bělehradě k chrámu Vasilu a na Rudé náměstí, jo? No a co potom samotná ta transsibiřská magistrála? Byla úplně u počátku celého plánu, tak splnila záměr. Jaký jste z ní měli dojem?
Já jsem, mně se na té cestě všechno bylo fajn. Do té doby, než jsem poprvé tu magistrálu viděla. Říkám si, že je nemožný, aby jsme se tam vešli a že to prostě 3 dny v ní nemůžeme vydržet.
Ten vlak.
To byl jakoby můj pocit, když jsem přijela a viděla ten vlak. Tak a nakonec to všechno krásně dopadlo. Vešli jsme se a byl to velký zážitek.
Proč jste myslela, že to nepůjde, nebo přibližte mi to ještě víc?
No, my jsme si vybrali nejnižší možnou třídu, vlakovou, jakoby třetí, a to je vlak, kterým jsou otevřený kupé a v jednom vlaku cestuje 60 lidí, ty kupé nemají dveře a sdílí se tam takový malý prostor, tak to bylo asi ten důvod, si říkala, že to je nemožný.
No, my jsme tam viděli, tam vlastně byla fronta do toho vagónu a tam stála ta dižurna a vybírala ty doklady. No, my jsme tam viděli, právě tím walkingem jsme tam viděli to kupáčko, který jako nám říkali, že ty vlaky v Rusku, že jsou prostě širší, tak oni jsou širší, ale jsou širší o několik centimetrů, takže to není jako tak moc. A vlastně v tom kupáčku, kde jakoby normálně v našem vlaku jsou třeba ty 4 lůžka nebo lehátka, tak tady v tom samém prostoru jsou vlastně i vlastně 6 lidí, kdy vlastně tam máte vlastně 2 postele nad sebou, respektive ještě třetí na ty zavazadla, pak máte uličku a na druhé straně té uličky jsou ještě podélně, jsou 2 další lehátka. Takže vlastně v tomto prostoru je 6 lidí. No a my jsme jako těch věcí zase neměli tak málo, protože to je jakoby, jednak je to vozík, jednak to jsou prostě ty baťohy s věcma na 3 týdny. Pak jsme měli takový outdoorový kolečko, aby ten vozík líp jezdil v terénu, tak jsme ještě měli takový kolečko dopředu. No a těch věcí bylo docela dost, no, takže to jsme tam viděli, jak jsme si říkali, to se tam fakt nemůžeme vejít. No a vešli jsme se krásně a celá ta cesta potom byla úplně pohodová a i se nám v tom plackártným, což je ta třetí třída jakoby tohohle toho vlaku, tak se nám tam docela líbilo a i potom jsme jeli vlastně z Novosibirsku, jsme jeli do Bejsku tou druhou třídou a nezdálo se nám to o nic lepší, teda naopak.
Už jste si zvykli na svůj standard plackartný.
Tak, no.
S dalšíma 50 spolucestujícíma.
No, my jsme se ho zvolili kvůli tomu, jakoby, abychom tam víc jako interagovali s těma lidma, abychom tam jako je poznali a mysleli jsme si, že to bude takový hodně družný, že si tam s nima budeme hodně povídat, ač teda naší lámanou ruštinou. A trochu, víš, to bylo takové zklamání malinko, že vlastně oni moc nereagovali, no, že byli takový hodně apatický, hodně tam spali, leželi, byli úplně potichu, my jako nejsme žádný velký nějaký extroverti, ale jako byli se rozhodně, jsme tam byli nejhlučnější a...
On se zahlásil, že nečekal, že v ruském vlaku budeme chlastat nejvíc my. A bylo to tak. Bylo to opravdu, ty lidi tam byli neskutečně kultivovaný, tichý a nenápadný. Ty všichni nás strašili, že se tam nevyspíme a že to bude nepříjemný a vůbec to tak nebylo. O těch lidech jsme vůbec nevěděli a mám pocit, že je to z toho takový, že tam mají pořád ten režim nějaký mnohem tvrdší než tady u nás a ty lidi se jako držejí zpátky a nedovolejí se nic. A když se pak ale s nima člověk začal bavit, teda ne zrovna já, protože moje ruština není ani ta lámaná, ale žádná, ale moji spolucestující, když se s nima začali bavit v klidu pomalu, tak vůbec nebyli, že by byli jako odmítaví, ale byli sdílní a snažili se poradit, a byli jako přátelé.
Takový zakřiknutý, no, trošku, jako takový to, že se báli jakoby projevit, mi to tak přišlo, takový ten pocit jsem z toho měl, jako nevím, jestli je to pravda nebo ne, ale jako prostě hlavně nevyčumovat nikde, hlavně jakoby pokojně, jako klídek, nic neříkat moc nahlas, takový nějaký zvláštní pocit, no. Ale pak to s nima bylo dobrý, když jako člověk jitečka s tím foťákem, jako se umí docela hezky s nima zkamarádit, přes ten foťák to jde docela líp než normálně. Tak potom jsme se s nimi dali do řeči, ale jako, že by sami přišli a nějak chtěli komunikovat, tak to moc ne. No.
Jsou v ruských vlacích na delších tratích pořád čajové samovárky? Vy jste mluvili o tom pití, tam bylo na mysli asi něco jiného, ale teď teda se ptám na čaj.
Čajovary tam jsou, no. Akorát mě teda překvapilo, já jsem čekal takový ty, jak se říká, samovar, že to je takový to naleštěný, stříbrný, blízkavý, a že z toho teče horká voda, tak horká voda z toho teče, ale je to takový průmyslový válec se spoustou hadiček a manometrů a buchví čeho, teploměrů. tak mě zaujalo ten design akorát, no, ale jako jinak tam teče prostě voda horká, nevím, jako podle mě v Evropské unii by to jako nemělo šanci projít, protože tam všichni chodí s těma hrnkama vařící vody a vlak se kymácí a nikomu se nic tam nestalo. A je to příjemný, protože všichni tam mají ty instantní jídla, tam si nosej, zalývají si instantní polívky, zalývají si instantní nějaký nudle, čaj, no.
Ty vlaky vůbec nejsou modernizovaný, ale jsou úplně čistý. Člověk nemá pocit žádný špíny nebo něco, ale rozhodně to není žádný špičkový moderní vlak, na který jsme na dálkové cesty zvyklí. Nebo bychom předpokládali, že takovouhle dlouhou cestu budeme absolvovat nějakým modernizovaným vlaku nebo pěkným špičkovým. Tak to teda ne. To tak jako mi přijde, že zůstává jim stejný, že nikomu to tam nevadí, jak nemají potřebu předělávat.
No a jinak tam jako je ten jídelní vůz, což je taková věc, kterou jsme si potom neodpustili, abychom tam narušili trošku ten poklidný život, tak jsme si rozhodli, že teda přejdeme do jídelního vozu, což byl takový výlet. Ona ta ulička je úzká, jo, takže tam se ten vozejk moc nevejde, takže vlastně jsme sundali ty boční kolečka a jeli jsme jenom po předních, takže to bylo trošičku náročný a vlastně i jsme tam vždycky jsme tam zavadili o nějakou postel, jako oni se tam na nás to usmáli a tak. Takže to jsme tam docela udělali jako halo.
Takový výlet na celý odpoledne do jídelního vozu po dvou kolech.
No.
A jinak, jak jsem tam vlastně celý ty dva dny byla na posteli, že tam člověk se nedostal moc ani na vozík, pak jsme teda přišli na to, že když se vozík rozloží, ne úplně, a dá se mezi postele, tak se na něj dá sednout, tak druhý den jsem seděla. A my jsme celkem cestovali dva dny a tři dny, tři noci. Tak člověk jakoby tam nemá prostor k pohybu, ale i tak to byl velký zážitek. A výhledy jsou zajímavý. My jsme za dva dny, co jsme cestovali, neviděli nic jiného než roviny a břízy. Tak jsem si říkala, proč čtyři dospělí vycestovali transsibirskou magistrálu, aby koukali na takový výhledy, ale jsme vystupovali, tak jsme si i říkali, že bychom to zvládli do toho Pekingu, takže nějaký ten zážitek z toho určitě je.
Míša to komentovala tak, jako, že to mohla je do Kerska, když tam prostě není žádný jiný výhled, prostě když se koukáte jenom furt na to samý. Ale
čtyři dny chodit okolo Kerska, kolem dokola.
No, a jinak je to úplně placka. Jako, my jsme teda prospali Ural, takže možná o to více nám to zdá jako placka, ale jinak vlastně ty výhledy byly furt jako na tu úplnou rovinu. Žádný moc pole, žádný moc změny, prostě furt jenom prostě jako mokřadní louky s tou tajgou a s těma břízkama. No, ale jinak ono se tam vlastně tím, jak jdete na východ, tak ono se zkracuje ten den, vlastně, protože tam v Novosibirsku je to minus 3 hodiny od Moskvy, takže jako 5 hodin vlastně od Prahy. Takže vlastně ten den se jakoby neustále zkracuje, takže stále jakoby později vlastně stáváte a ten režim se tam stane úplně takový ospalej a všichni, jak tam vedle ležej, spějí, tak vy tam taky tak nějak ležíte, spíte a uběhlo to úplně krásně a vystupovat se nám ani moc nechtělo. No.
Když jede vozíčkář nebo vozíčkářka na Altaj, tak jak se vlastně pakuje? Všechny ty věci, co si berete sebou, jak se to balí, aby se to rozdělilo mezi lidi, mezi spolucestovatele, jak to je? Je to komplikace nebo ne?
No, pro mě to taková komplikace nebyla, protože všechny moje věci byly rozděleny do zavazadel mých spolucestujících. My jsme vlastně jeli ve čtyřech a byly tři velký zavazadla a já jsem teda neměla žádný. Všechno se rozdělilo.
No, ta komplikace je to v tom, že si vezmete o trošku větší baťoch, než třeba, když jdete sám. Takže se tam se ty věci rozdělej. Jinak Míča měla ještě jakou tašku pod vozejk, vlastně, která nám docela pomohla, že tam... Ona je zase dobrá, že je hlídaná, ta taška neustále, protože tam Míša na ní sedí a rozhodně tam jako nikdo nevleze. No, ale pak vlastně všechny věci jako jsme si rozdělili. No. Ale tím, že vlastně my jsme měli v plánu jako ne zas tak moc chodit a jezdit, ale spíš jako se tam pronajmout nějaký auto, tak... To není zase taková komplikace, protože to nenosíte zase někam extra daleko. No. Jako přestupy ve vlacích nebo z vlaku jsou třeba složitější, ale jinak vlastně se to narve do auta a jede se.
Co jste na Altaji nejvíc chtěli vidět?
Nám se asi líbila ta myšlenka projít jí celou, protože Altaj je místo, kde se na malém území dá vidět strašně moc nebo víc druhů typů přírody. Tak se nám líbilo to, že tam můžeme vidět tajgu a step. Asi jsme neměli určený, teda určitě ne. Místo, který by mě tam lákalo nejvíc. Spíš ten pocit toho, že se bude cestovat a na každém kousku vidím něco jiného.
No, ale tady je obrovské pohoří, to je asi 2600 kilometrů. přes který vede vlastně jediná asfaltová silnice, po který teda my jsme si kterou my jsme chtěli projet, ta se jmenuje Čujský trakt. A někde jsme našli, že to je National Geographic, že to vyhlásil, jako že to je jedna z pátá nejhezčí silnice na světě. A je to právě kvůli tomu, že vlastně začíná se v úplný rovině, ten Novosibirsk je prostě úplná placka, ještě tam jako v hory vůbec nevidíte. No a vlastně, jak se přibližujete po tom Čujským traktu do toho Mongolska, jak se postupně zvedá, takže je to nejdřív taková pahorkatina, pak se to mění, jakoby, nevím, v typ prostě nízký Tatry, až vlastně skončíte ve stepy, v Čujský stepy, která je třeba 1800 metrů nad mořem, je to opravdu taková polopoušť. A z téhle stepy tam vystupují 4,5 tisíce metrů vysoký kopce, bílý, nádherný, jako kam jezdí horolezci a tak. Takže tam se toho vidí hrozně moc a je tam hezký vlastně, že tam, kdyby tam člověk jel třeba po druhý, tak potom už ví, že se může vybrat jakou chce krajinu a tam prostě, když se mu líbí malý kopce, tak zůstane na malých kopcích, nebo jede na ty největší, nebo jenom tak si tam půjčí ty koně a jede na koních, nebo cokoliv, no.
Vy máte docela dost fotek, už jste zmiňovali, že vaše kolegyně Jitka, která byla s vámi fotila, taky byla za své fotky oceněná na aktuálně probíhající výstavě Czech Press Photo. Máte docela dost fotek od ní, kde prostě jste tak jako rozložení v krajině. Sedíte na zemi, nebo se tam tak různě jako povalujete a hledíte na nějaký ten výhled, zasněžené hory v dálce nebo něco takového, takže to byla oblíbená kratochvíle, jo?
No, my jsme měli nejenom teda Jitečku, která teda vyhrála teďka to jednu z těch cen Czech Press Photo, ale měli jsme ještě Karla, čtveráčka z České televize, nebo který točí to Českou televizi, a ten zase točil, takže naše oblíbená kratochvíle byla to, že on teda, myslím si, že čekal, že budeme víc jako tam mluvit a víc, že to bude takový živější, nicméně jakmile se zapla kamera, tak my jsme právě upřeli pohledy vdál, takže jsme docela odborníci na pohledy vdál. Takže to byla velice častá kratochvíle, co jsme tam teda dělali.
Z jedné strany foťák, z druhé strany kamera.
Jak jste nocovali?
No, měli jsme se u stany, kdy teda v Rusku, nebo nevím, jestli to jsou jakoby v Rusku nebo na Altaji, ale dá se tam stanovat úplně kdekoliv, což je hrozně příjemný. Takže tam si jedete prostě k nějaký tý krásný řece, ať už teda Katuni nebo tý Čuji, a tam si rozbalíte stany a tam ve stanu přespíte. No a jinak je to docela podél té silnice, je to hodně obydlený, nebo hodně obydlený. Jako jsou tam, není to úplná pustina, takže dost často se tam dá najít nějaký ubytování, jako turbáza tomu říkají, a většinou to jsou takové chatičky, které si za relativně rozumné peníze si můžete pronajmout, a tam na zemi většinou jenom madrace, jako nic jako extra zařízeného, aspoň teda tam, co jsme byli my. Ale krásně se nám dalo vyspát. A
ještě jsme měli tu výhodu, my jsme vlastně celou tu Altaj absolvovali s místním Altajcem, který se jmenoval Juduruk, a pronajeli jsme si ho, on měl vlastní auto a tou Altaj nás provezl. A díky němu jsme se dostali i na místa, kam se běžní turisti nedostanou. Takže jsme tam nocovali přímo v pustý tajze, v jejich izbušce, kde se ty pastevci těch místních zvířat, který volně pobíhají po celý Altaji, tak tam nocují, tak jsme měli tu možnost přespávat tam. Tak to bylo hodně příjemný a myslím, že je velký zážitek pro nás dostat se na místo, kam se běžný turista nedostane. Mm-hmm. Ať se díky tomu, že jsme měli toho Džudurka a že ta Altaj už je jakoby připravená na turistický ruch, tak jsme po ten stan využívali dost málo.
No, ten Džudurk byl pro nás docela pokladem, protože jednak je to Altajec, což teda tam, jako tam na Altaji žije altajský národ, asi 60-tisícovej. Takovýho jako východního vzezření, a jsou hrozně příjemný, a vlastně je tím, že jsou relativně malý národ, tak se tam nějak mezi sebou dokážou domluvit, takže ten Juduruk kamkoliv dorazil, tak vždycky se s tím majitelem nějak se domluvili, že se vlastně znají, nebo že se znají přes někoho, takže okamžitě byli kamarádi a oni nám nabídli tam vlastně to ubytování. Spali jsme u nějakého starosty vesnice Ortolik, který nás potom vzal i nějakým uazem, nějakým takovou dodávkou staře vypadající, nicméně novou, úplně do hor, prostě nějakou řekou jsme tam vyjížděli nahoru. Takže jako s ním to bylo výborný v tom, že vlastně on nás tam zkamarádil s těma místníma lidma a i spoustu spoustu příhod nebo spoustu takových situací, kde by třeba by nám nebylo příjemně, tak on tak jako tak úplně nadhledem vyřešil, když jsme se tam dali s někým do řeči, který nebyl třeba úplně střízlivý, tak on to tak jako pozoroval a dokud jako jsme si povídali, tak to bylo dobrý a jakmile to vypadalo, že už se nám to třeba nelíbí, jak on přišel a podal mu ruku a odešel s ním někam pryč a tak jako hrozně diplomaticky to s nima vždycky zkoulel, takže nám tam vlastně nezažili jsme žádnej úplně negativní zážitek snad kromě toho Bělehradu. No.
60 tisíc altarských kamarádů.
Tak, no.
Jak je to pro vozíčkáře nebo vozíčkářku se stanováním? Nemyslím teď jako postavit stán, ale spíš to jako nasoukat se do stanu, nasoukat se do spacáku, tohle všechno, je to fuška?
No pro mě ne, vždycky je to fuška pro to okolí, který mě tam musí nějakým způsobem dostat. Aha. A už jsme si vychytali takový způsob, že mě tam prostě položí po zádu a jeden člověk mě chytá ze zadu, druhý mě tam svrhne z vrchu. A nějak se tam skutálím. A vždycky to dobře dopadne.
No Míša je docela zkušená cestovatelka, takže jako ona ty věci už má vychytaný, takže vždycky akorát nám řekne, co s ní máme udělat.
Kde chytit.
Takže my tam prostě zvrhneme, dostanu a...
A jdete pryč.
Ne, já nepustím.
No.
Takže dá se ve stanu i s vozíkem spát v pohodě. Pak jediný problém je, kam zastavit vozík před stan. Ale jakoby s nocováním ve stanu jsme neměli asi problém.
Jako kam postavit vozík pro to, aby to potom bylo ráno jako nejhladší, jo? Nebo...
V případě třeba, když prší, nebo...
Jo.
Aby se to vešlo do nějaký ty apsídy, nebo tak, aby byl skovaný, aby kdyby tam náhodou někdo přišel, nebo si ho chtěl nějak půjčit. Což teda jako neměli jsme tam tyhle ty potíže, že by jsme tam někoho takhle potkali, ale člověk to chce radši skovat ty věci, no.
Kdyby někdo přišel uprostřed stepy a měl zrovna potřebu...
Místní altajec.
Tak.
Vozíku.
Jeden z těch kamarádů.
To prodal potom na trhu v Gorno-Altajsku.
No, ale neměli jsme žádný jako zážitek, takže jako možná, jako já jim nechci právě nějak přivdit, protože jako neměli jsme.
Jasně, jenom na rovině vtipu. Já jsem si na nějakých fotkách všiml, že jste tam, Míšo, měla i nějakou jako speciální záchodovou židli vyrobenou z rybářské židle, nebo co to bylo?
To byl takzvaný kaďák. Tak to pojmenovala moje kamarádka, která to nechávala pro mě opravit. Je to opravdu rybářská židle, kterou jsem si nechala vystřihnout tak, abych na ní mohla chodit na záchod, protože největší strasti pro vozíčkáře při cestování jsou záchod. A o to víc v Altajské republice, kde nemají kanalizaci a jsou tam pouze kadibutky a ty mají turecký záchody. Takže jsem využila tady tu rybářskou stoličku, která byla teda multifunkční, používala se nejenom na záchod, ale i na koupání v ledovcových řekách. Takže jako typ pro vozíčkáře, skvělá věc, rybářská stolička.
Takže Altaj splnil to, co jste do něj vkládala za naděje, že to bude jako dostatečně bariérová země, abyste si to tam užila a potom tady byla spokojeně zpátky v Česku, jo?
Splnila, ale nechtělo se mi vracet z Altajské republiky, přestože bariérová byla o 100% víc než Česká republika. Tam zase člověk mě poznal úplně jiný krásy. Tam tím, že altajský národ je hodně přírodní národ, takže že je úplně jiným způsobem než my a mně se hodně líbil ten jejich způsob života. Tak z toho důvodu se mi zase nelehko vracelo. Tak teď nevím, kam mám jet. Ze západu se mi vrací taky těžko, z východu tak nevím, kam příště zamíříme.
Co se vám na tom způsobu života nejvíc líbilo?
Asi, že nepotřebuju k životu tolik vymožeností a neobklopuju se tolik materiálníma věcma jako my.
Hosty dnešního vysílání jsou Michála Krunclová a Jan Malík. Bavíme se společně o výpravě Taje Altaje, o výpravě, která letos v létě navštívila ve čtyřech lidech. Tři choďáci, jak tomu sami říkají, a jedna vozíčkářka Altaj. Kde se vám vlastně na Altaji líbilo nejvíc, když se zatím teď ohlednete? Nebo co se vám za jako krásný zážitek vybaví nejrychlejc?
Jako pevně to, nebo myslím, že potom jsme se docela shodli, že díky tomu Džudorokovi, tomu našemu řidičovi, tak jsme se dostali do Karakolské doliny, kam bychom jako rozhodně nezavítali předtím, respektive možná jo, protože tam jsou kurgány, což jsou nějaký mohyly takový skýtský, stařičký asi ze 4. století před naším letopočtem. Nicméně ta dolina je úplně nádherná. Byla to teda dolina, kde ten Džudurka vlastně vyrůstal a kde byla jeho vesnice Kuláda. No a to byla ještě vlastně v té části, kde ty kopce nebyly tak vysoký, ale byly tam nádherný louky, neuvěřitelně vonavý. Ty kopečky byly tak příjemně zelený, byla tam tajga s úplně čistýma řekama. No a ten Džudurk nás vlastně ubytoval ve dvou takových, říkali tomu stajánka, což byly vlastně jako lovecký nebo spíš pastevecký sruby, vlastně salaše, kam ty lidi místní vždycky, kde přečkávali zimu, když oni mají v horách mají koně, teďka přes léto jsou v horách a vždycky na zimu, koně a krávy, vždycky na zimu je schánějí dolů. A vlastně v těch srubech, těch stajánkách vlastně přežívají zimu a mají tam ty zvířata kolem. A on nás vlastně ubytoval nejdřív v jednom tom srubu, v těch loukách, tam někde u těch kurgán. No a druhý den nás převezli takovou zase nějakým takovým hodně terénním autem nebo takovým uazem zase někam nahoru, kus dál ještě za tu Kuládu, zase do stajánky, kde nebyla ani elektrika, kde vlastně už to bylo opravdu v pustině, voda z potoka. No a tam se nám líbilo asi nejvíc. No. Tam jsme zůstali 2 dny, klidně bychom tam asi vydrželi i týden, kdybychom měli jídlo, teda byli bývali. No a tam jsme udělali vejlet prostě k řece a tam celý den vlastně nikoho nepotkáte, kromě nějakého Altajce Raimonda, který tam s puškou a koněm procházel kolem a holky ho nějak tam s holkama se nějak hrozně zkamarádil.
Altajec Raimond, jo?
My jsme mu nechtěli vůbec věřit, že je to jeho pravý jméno, ale pak jsme se od našeho Džudurka dozvěděli, že opravdu je a že to jeho otec měl rád Ameriku. Tak ho pojmenoval americkým jménem. A my jsme ho tam potkali ve chvíli, kdy vlastně kluci vyběhli si tam někam do kopečka, aby se taky podívali z vrchu na tu tajgu a on tam k nám přišel a Jíťa vytáhla foťák a Jíťa se hodně snaží přes foťák zpřátelit s těma lidma a on se toho chytil a že to bude teda prýma, tak mi vrazil do ruky jeho koně, odešel, tak jsem tam stála s tím koněm, pak začal něco tahat z tašky na tom, jakoby z vaku na koni a vytáhl pušku. Tak jsem znervózněla, pušku mi vrazil do ruky, kluci nikde. A tak nakonec z toho byla jenom fotka a všichni jsme to přežili, ale chvilku jsem se cítila dost nejistě s Raimondem uprostřed tajgy a s puškou v ruce.
S Raimondem a jeho brokovnicí.
Tak. No a my jsme zase zjistili, jako, že se o holky nemusíme bát, protože my jsme je opustili úplně samotínky, jenom tak jako u ohně u řeky a když jsme se vrátili, tak oni měli pušku, koně a Raimonda.
Chlapíka na vrch.
A průvodce, no.
A já kromě té tajgy, tak mi se ještě hodně líbila step, protože je to taková měsíční krajina. Pustopustá, nikde nikdo, nikde nic. Ani kousek zeleně. Jenom dále jsou vidět ty vrcholky bílý zasněžených hor. Tak to mi teda přišlo takový, že jsem to ještě nezažila, nikde neviděla v Evropě.
A jaký, kde jsem byla. Jaký terén je pro vás v pohodě na pohyb s tím vozíkem, aby to nebylo třeba příliš mnoho přenášení nebo příliš jako drncavé, příliš komplikované, kde to třeba ještě šlo, kde to bylo už moc nebo tak?
No je pravda, že jsme toho za stolik moc s tím vozíkem, že se toho nedá zvládnout. Třeba jako lítat po kopcích vysokých nebo po horách, tak to se nedá. My díky tomu kolečku přídavnému jsme zvládli, tak jakoby terén, já nevím, zvládnu 2-3 kiláky terénu, ale nikde žádný velký převýšení se asi nedají. Hodně jsme byli díky autu, jsme se dostali na místa, kam by s vozíkem ne. Jako věřím tomu, že cestovatelé bez vozíku nebo Honza s Jíťou a s Karlem by to vzali úplně z jiného konce, ale myslím, že jsme si to užili i s vozíkem.
Tak takhle to bylo plánované, že pojedeme tím autem, takže to bylo takový, že jsme vlastně najezdili asi 1200 km tím autem a vždycky jsme dojeli na nějaký hezký místo a tam jsme se prošli, viděli jsme tam, co jsme chtěli vidět. No, udělali jsme tam jednu odbočku třeba na Čulišman, řeka nádherný kanion třeba, kde vlastně dojedete úplně k tomu, ta řeka potom, nebo ta silnice pokračuje i dolů a jsou tam, je to sráz prostě 800 metrů dolů, nádherný místo, ale jakože by se tam muselo nějak k němu jít třeba 5 kiláků, tak to se nám vlastně nikdy moc nestalo, nebo jako takovýhle velký výlet jsme tam nedělali. Takže my jsme to naplánovali tak, abychom to viděli co abychom to viděli co nejvíc, ale vlastně žádný jako vícedenní treky třeba jsme tam nepodnikali.
A tohle místo, o kterém mluvíte, to je to, odkud je ta docela jako emblematická fotka Míši s pláštěnkou nataženou přes sebe, jak v dešti vozíčkářka, kterou vidíme ze zadu na fotce, schlíží dolů do toho kaňonu?
Přesně tak, no.
To je tam, jak mi to sluší.
V pláštěnce ze zadu. Zmiňovali jste koupání v těch řekách, a to dokonce i na té rybářské stoličce pro vás, Míšo. Tak jak se koupe v těch řekách? Jaké to bylo?
Je to studený. No a jinak ta sesleta rybářská tam zafungovala úplně skvěle, no, protože tam vlastně jsme ji postavili do prostředka té řeky. Míšu jsme tam přenesli. No a Míša tam sedí a tím, že vlastně ani necítí moc studenou vodu, tak tam byla úplně v pohodě. Vypadala hrozně spokojeně.
Je tam posadili a odešli.
No, my jsme odešli a tak se tam umyli a zase jsme.
Já myslím, že v ledovcový řece koupání hlavně rychle. Tak je to ledárna obrovská, není to na to se tam čachtat dlouho. Kluci tam párkrát skočili celý a hodně rychle jsem je zase viděla venku. Ale je to krásný, protože ty řeky jsou opravdu čistý na Altaji. A je to velký zážitek.
No, to normálně ještě pijete tu vodu, jako tu, tam vykoupete se, pak se napijete. A...
Neměli jste chuť rybařit?
No, my jsme sebou i měli věci. Jako my nejsme žádný velký rybáři, takže původní plán byl, že kdybychom někde zůstali u nějakého jezera nebo u nějaký řeky nějak díl, takže bychom tam rybařili. Nicméně vlastně my jsme ten program si tam potom udělali tak jako nabitej, že vlastně pokaždý jsme byli někde jinde. A nestalo se nám tam, že bychom tam byli nějak díl na jednom místě, kromě snad té druhé stajánky. Takže vlastně ani jsme nerybařili, no. Ale mělo by to jít a lidi to tam dělají, no.
A přišli jsme na to, že každá vesnice má několik krámků a plně vybavený, takže naše zásoby byly docela veliký a neměli jsme nouzi o jídlo, takže na ryby ani nebylo pomyšlení.
No, jsou hodně podnikaví. Jako my jsme mysleli, že jedeme do pustiny a taková ta představa, že když člověk je na té Ukrajině, zakarpatský, takže tam už to vypadá nějak tak jako dobrodružně a tím, že se, čím se dostane víc na východ, takže to bude ještě dobrodružnější, tak to vlastně není pravda. No. Tam jako už je to fungují v podstatě stejně jako u nás. Ty nejmenší vesnička měla 3 obchody otevřený vlastně od rána do 10 večer, do soboty, neděle, cokoliv tam koupíte, tam žádnou nouzi jsme neměli. No.
A když jste třeba dorazili do nějakého obchodu a dávali jste se s těmi lidmi do řeči, ptali se vás třeba, Míšo, proč jako vozíčkářka jede na Altaj, nebo co to jako má celé znamenat a tak?
No, oni vyzvídali, odkud jsme, kam cestujeme, proč cestujeme, ale nikdo se neptal, proč vozíkem. Nikdo, jakoby já jsem tam na Altaji asi nezažila žádnou zvláštní reakci na to, že jsem na vozíku. Všichni to přijali tak jako běžnou věc. Nebo já jsem z toho získala tak ten pocit. Jakoby když cestuju tady po České republice, po Praze, tak kolikrát se setkám s pohledem proč nebo jak, ale tam mi to nepřišlo. Teda nevím, jestli Honza má jaký jiný.
Takže to bylo fajn asi.
Bylo to příjemný, určitě.
No, neptali se. Nevím, jestli je tam běžný. Já si myslím, že moc běžný to tam asi není. Nebo žádného vlastně vozíčkáře dalšího jsme nepotkali, ale nebyl s tím žádný ani jako pozitivní, ani negativní zážitek, respektive byly příjemný prostě.
Jo, člověk měl pocit, že mě berou tak jako ostatní úplně.
Domovem kumisu je Mongolsko, ale na Altaji se určitě pije taky, tak jak vám chutnal kumis?
No, docela dobrý, my jsme se jako toho nebáli to moc, nebo jako z začátku možná jo, ale obecně jsme tam toho ochutnávali, jsme se nebáli to vyzkoušet, když už tam jsme. A kumis, takový kefír, no, takový malinko kyselější kefír, vypili jsme tam skleničku a nikomu z toho nic nebylo, takže mohu doporučit. Jenom.
A já byla hodně opatrná s kumisem, vzhledem k tomu, že jsou tam ty budky jenom, tak já jsem tak lehce přitom. Opravdu jenom takový kyselejší zákys nebo něco takového. Kefír.
A o čem jste se třeba bavili večer když jste byli na těch salaších, na těch boudách s místními. O čem šla řeč?
No jako, to je asi naše největší potíž, že my jsme si mysleli trochu, že jak jsme se každý učili ještě nějakých 8 let ruštině, takže jsme to přece nemohli zapomenout.
A mohli.
A mohli, no. Jako tam bohužel nestačí to jako tam přidat takovou tu mluvit česky a přidat tam tu koncovku jako jenom tak nějaký změkčit a myslet si, že jako že nám budou rozumět. Tak to oni nerozuměli a my taky jim jako zas tak moc ne. Naštěstí tam byl teda Karel, který tu ruštinu ještě nezapomněl a i tak jako svědomitě po cestě si doplňoval slovíčka. Ale my, co jsme z ní někteří i maturovali, tak to byla hodně bída, no. Takže jako takový ty věci, kam jet, kudy jet, jestli tam mají jídlo, tak to jsme se s nima dohodli, nebo to člověk rozumí. Ale na takový to vyptávání se, nějaká souvislá debata, tak to jsme byli trošku marný, no.
A já jsem vycestovala, já jsem se učila půl roku předtím a vycestovala jsem s tím, že teda tam přidám tu koncovku a že to bude fungovat. A nefungovalo. Tak já jsem teda nerozuměla skoro vůbec, špatně jsem se domlouvala.
Míša to vzala zodpovědně, no. Ona se opravdu pak rok učila. Předtím učila rusky.
Marně.
No.
Míšo, vy máte dceru, nebo nevím, jestli víc dětí, ale rozhodně dceru. Na co ona se třeba ptala, když jste se vrátila z Altaje, jako co jí zajímalo, co vy jste tam nejvíc zažila? O čem jste se bavili?
Tak mám jenom jedno dítě, mám dcerku. A moje dcerka byla ráda, že jsem se vrátila. A ona se vrátila z dětského tábora, takže vlastně ani nepostřehla tu dobu, kdy jsem byla pryč. A
je tak.
Hlavní téma bylo její dětský tábor. Ale co jí zajímalo, byly koně hodně. Protože Alta je plná volně pobíhajících koní.
A vás se, Honzo, o vaše okolí ptalo nejvíc na co?
No, nevím.
Mě se tak jako ptali, jak se to dá zvládnout hodně s vozíkem. Jestli to prostě není velká překážka a všichni se báli a jak to zvládneme zdravotně a jestli nebudou komplikace. A vůbec mi přišlo, že všichni se bojí toho Ruska. Že všichni mají pořád zažito, že tam prostě strádají a že lidi jsou nebezpeční a tak moje mamče mě vypravovala ze slzách v očích a říkala, ať vezmeme rozhodně sebou slznej plyn a nejlépe i sekeru, kdyby nás někdo cestou přepadl. Tak jsem nevzala ani to a přežili jsme. Tak to mně přijde, že hodně lidi zajímá, jak vlastně ta kultura, jak tam fungují.
No, je to pravda. Je to pravda, no. Jako na ty lidi, na to Rusko jako takový bylo hodně otázek. Protože, a to mi přišlo i zajímavý, no, že vlastně my to vnímáme dost, jako, že to je nebezpečný a tak, a jakoby nikdy, a jako mě se jenom potvrdilo to, že vlastně ty cesty, ať jedete skoro kamkoliv, tak jako tam se s tím nebezpečím nikde moc nepotkáte. Ptali se na tu situaci tam, jestli jsme se bavili třeba v Ukrajině a tak. No, a my jsme se tomu trošku vyhybali dost. Nicméně třeba jako Putina prostě oni mají rádi. Říkají, že se to tam prostě zlepšuje čím dál tím víc. Jak jsme pochopili, tak ty programy jako sociální, co tam dělají, že prostě za každý druhý dítě, nebo za každý, ne, za každý druhý, za druhý dítě prostě, oni dostanou 400 tisíc rublů třeba, to se jim velice líbí.
A rubl je pořád jako koruna? Podobná síla?
Asi 60 halířů. No.
Já myslím, že Putin je tam celkově hodně podporuje. Že ví, kde a jak správně podporovat, aby ho ty lidi měli rádi a měl teda jejich přízeň. Tak mi to tak přišlo, že ten duch tam z těch lidí je cítit. Že jakoby nikdo se proti němu nepostavil a nikdo na něj neměl nějaký negativní názor.
No, jako tak. Ne, že by to bylo úplně jako nekritický, protože on třeba zrovna u té Katuně, tak tam má svoje sídlo, nějakou obrovskou dáču, kde k ní si vybudoval nějakou silnici, tak tomu tam trošku zazlívají. Takže není to úplně nekritický, ale jinak vlastně jsou tam spokojení. No. Ale jako zase na druhou stranu, my jsme tam byli vlastně ty 3 týdny a jako nejsme, no, jako že bychom to nějak měli naštudovaný, ne, jsou to vlastně jakový dojmy naše.
Jasně. Zpátky jste zase naskočili na vlak a jeli jste Transsibem do Moskvy, anebo už jste si to zjednodušili a letěli jste z Novosibirsku?
No, my cestou tam jsme cestovali 5 dní a cestou zpátky jsme to vzali za 6 hodin z Novosibirsku. Tak trošku jsme to zkrátili. Už jsme to nechtěli absolvovat cestou zpátky, ten zážitek jednou stačil a už jsme spěchali všichni k rodinám a do práce. A...
No, tak my jsme, no, jak říká Míša, no, tu transsibirskou magistrálu jsme si vyzkoušeli A o to díl jsme mohli zůstat zase na Altaji, takže jsme si to užili co nejvíc na té Altaji, nebo na tom Altaji. A pak zpátky jsme už letěli.
A bude nějaká další cesta? Nezníte jakkoliv zklamaně, takže by se zdálo, že klidně se pustíte do něčeho dalšího. Jestli tak už jste nad sklenkou vína, nebo jak jste to předtím říkali, o něčem přemýšleli.
No, tak jako my bychom hrozně rádi, nebo jako mě se ta cesta hrozně líbila, jako čekal jsem to i horší, jako, nebo že to bude jako daleko větší, že se setkáme s daleko většíma problémama, takže my bychom rádi.
Já bych taky ráda.
Míša by taky ráda, tak to je.
Já nesmím nic jiného říkat, takže já bych taky ráda a když to tak bude všechno klapat, tak by to měla být Jižní Amerika.
Ať vám plány vyjdou. Díky za návštěvu tady v Radio Wave a díky za rozhovor.
My taky děkujeme.
Děkujeme.